Держгеокадастр не може розпоряджатись приватними землями. Ми вас і не просимо розпоряджатись приватними. Але коли будувались фортифікаційні споруди, за моєю інформацією, були обов'язково присутні представники Держгеокадастру, а саме районні керівники на тих місцях, де починали будівництво. Для того, щоб вони зафіксували, де це відбувається. Наступним чином, я це, як народний депутат, думав, що якщо Держгеокадастр присутній, вилучається, є якась процедура, автоматично, що саме Держгеокадастр виступить ініціатором, ми забрали земельну ділянку, ми надали земельну ділянку в іншому місці. От все, що ми просили, за три роки
Держгеокадастр не відбирав ці землі, ну не треба тут
просити. Я кажу, що Держгеокадастр був присутній, фіксував.
Я не володію такою інформацією, що хтось із представників Держгеокадастру фіксував таке.
Наступне, я вам повідомляю, що ці землі, принаймні я особисто бачив ці карти фортифікаційних споруд і під ними земельні ділянки. Ви володієте всією цією інформацією. От ми від вас чекаємо на наступну зустріч. Прийде керівник з конкретними пропозиціями саме від вашої служби, яким чином ми будемо виправляти і захищати права людей, на чиїх ділянках побудували ці фортифікаційні споруди. Колеги, є запитання ще до представника Держгеокадастру. З приводу ваших перевірок, ви встановили те, що три роки народні депутати, які представляли Донецьку область, звертались до керівництва. Корупційні, незаконні накази, все це було встановлено. Три роки ми казали, що Держгеокадастр в Донецькій, в Луганській області робить все, окрім того, чим вони повинні там займатися.
У нас новий керівник прийшов, у нас здійснено зараз відсторонення всіх начальників головних управлінь, і буде здійснюватись перевірка по всім територіальним підрозділам. Чи відповідають вони займаним посадам, чи не відповідають.
Добре.
Все, до мене питань більше немає. Я готова вислухати.
Я вам скажу відверто, ми задали ті запитання. Наступний раз, будь ласка, не приходьте з тим, що читаєте нам законодавство, хто повинен що робити, а приходьте з конкретними пропозиціями, як вирішити це питання. Дякую.
Закінчити військові дії на сході.
Знаєте, знову ж таки, я не хочу переходити на особистості, але як людина, яка представляє Донецьку область, з такою позицією, тоді, з 2014 році, в Донецькій області не потрібно було нічого робити. Там же війна продовжується. Навіщо тоді виділяти кошти на будівництво доріг, на будівництво шкіл? Нічого не потрібно, ми ж не закінчували військові дії. Не кажіть таких голословних слів закінчити, необдуманих. Бо там живуть люди навіть в умовах війни. Саме завдяки того, що там люди живуть, у нас є можливість тут розвивати цю країну. У нас присутній представник Державної фіскальної служби України. Немає. Це різні це коли ви відокремились?
Жодного відношення до податкової міліції не маємо.
А до фіскальної служби ви маєте?
Вже ні. Представник Державної податкової служби України Булатов Владислав, заступник директора департаменту управління податковим боргом Державної податкової служби України.
Заступник
заступник директора департаменту.
Державний департамент. Там наш заступник відділу, тут хоч департамент.
Ні, там був начальник відділу,
ви не
прийняли. Начальник
відділу. Добре. Якщо чесно, ми листи писали до Державної фіскальної служби, коли провели своє виїзне засідання, це місяць тому було. З вашою логікою, то ми до вас і запитань-то, в принципі, не можемо задавати. А ви ж не Державна фіскальна служба, правильно?
Державна податкова служба здійснює, згідно постанови Кабміну, здійснює функції щодо адміністрування податків і їх збирає. А фіскальна служба займається саме правоохоронною діяльністю, там податкова міліція у нас.
Коли розділились, скажіть мені?
8 серпня 2019 року.
Добре. Поясніть нам, що відбувається з нарахуванням земельного податку для людей, які не володіють і фактично не користуються своїми земельними ділянками. Ви можете? Ваше повноваження?
Так. Дивіться, згідно норм податкового кодексу, пунктом 38 підрозділу 10 розділу 20 перехідних положень податкового кодексу встановлено, що нарахування податків призупиняється на лінії зіткнення і на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської області. Якщо є такі факти, де нараховуються на лінії зіткнення, ну, нам вони невідомі, хай надають громадянам, ми розберемося, якщо там дійсно є такі нарахування, вони там не повинні бути. Якщо це, наскільки я зрозумів з доповіді представника Міністерства оборони, це не лінія зіткнення, це друга, так, то, на жаль, податковий кодекс не робить виключень з таких нарахувань. Якщо законодавець внесе зміни в податковий кодекс, ми як орган виконавчої влади виконаємо їх і нараховувати не будемо.
Яку норму якого закону потрібно внести зміни?
Податковий кодекс можна в ті самі перехідні положення сюди додати, що і ті, які, наприклад, ну, займають органи Міністерства оборони, да, для цілей своїх.
Та в тому та й проблема, що Міністерство оборони не займає. Юридично це земельні ділянки, які належать громадянам України. Просто без їх дозволу побудували фортифікаційні споруди, і три роки ніхто не розказує і не бере собі на баланс. А всі три роки приходять вимоги про сплату земельного податку.
Я розумію, але ну, податкова, коли нараховує податок, вона не може знати, на якій ділянці що розташовано, і право власності на таку ділянку, воно не зупинено даного громадянина. Тобто, ну, дійсно, як ну, доповідав представник Міністерства оборони, якщо є компенсаційний механізм, то просто вони компенсують ці податки, але потрібно врахувати, що якщо це буде компенсація ну, в тривалому часі, да, тобто за цей період нараховуються пені, штрафні санкції, да, тобто суб'єкту.
Добре, а через висновок Торгово-промислової палати України, що земельна ділянка...
Я розумію. Це трошки інша ситуація. Це 101-ша стаття податкового кодексу визначає підстави для списання податкового боргу і визнання його безнадійним. Для цього там ну, декілька випадків є. Або це борг, якому понад 1095 днів, да? Або це такий борг, який визнається безнадійним відповідно до форс-мажорних обставин. Для цього потрібен висновок торгово-промислової палати. Зараз є таке нестиковка в законодавстві, тому що законодавство про торгово-промислову палату, вона не встановлює чіткого висновку для саме для списання податкового боргу. Да? Тобто в ньому відсутня причинно-наслідковий зв'язок. Тобто, умовно кажучи, от як зараз от сказали, да, тут зрозуміло, чому виникла у суб'єкта, він не може сплатити. В сертифікації тієї податкової торгово-промислової палати про це нічого не говориться. Ну, ми вже декілька разів писали в торгово-промислову палату, щоб необхідно внести зміни і передбачити саме, що в цих сертифікатах торгово-промислової палати було зазначено цей зв'язок. Тому що в іншому випадку ну, нам, ми не можемо сліпо списувати тільки на підставі сертифікату. Це вже, ну, у нас декілька рішень судів є, в тому числі і Верховна, і там кримінальні справи правоохоронних органів. Тобто всі говорять про те, що ми по вивчати і торгово-промислова палата причинно-наслідковий зв'язок ну, цієї події. Тобто, якщо торгово-промислова палата буде видавати такі сертифікати, питання вам будемо списувати, якщо дійсно там є підстава для такого списання.
Зрозуміло. Колеги, є запитання?
будь ласка, а хтось оскаржував ваші дії відносно нарахування податків і утримання податків на ці землі? От, власне кажучи, ті, які є спірні, про які ми зараз говоримо, там 165 чи більше гектарів.
І такі факти невідомі, я навіть так
оскаржував. Тобто люди звертались безпосередньо, так вони ж могли в судовому порядку обскаржити всі ці дії, в тому числі і податкові, тому що...
Було багато справ з окупованою територією.
Ну, про це вам мав невідомо нічого.
І саме про
А те, що ви посилаєтесь, в вашому розумінні, лінія зіткнення – це яка територія? Там, де не утримуються податки. Ви сказали, що до лінії зіткнення і території не контрольовані. То лінія зіткнення, що таке лінія зіткнення?
Визначена нормативно-правових документів.
Це я знаю, де вона визначена. То яка територія? Саме лінія зіткнення чи якась площа? Яка? Да, якась додаткова площа.
5 кілометрів
туди, 5 туди.
Сюди, 5
туди.
Хочу
зрозуміти, що для них є тої нормою, там, де вони дійсно не нараховують і не оподатковують.
Ну, зараз Кабінет міністрів у своїх актах як визначить, ми будемо дотримуватися. Тобто,
це
визначено, постановити Кабміном. Там є перелік окупованих територій.
Ні, зрозуміло,
да. Там, Віктор Володимирович, це визначається постановою Кабміна. У нас, згідно постанови Кабміна, на території Донецької і Луганської області є три види населених пунктів. Це окуповані, лінія зіткнення і
українська.
А от в межах, як тільки населений пункт, лінія зіткнення, наприклад, гранітне, внесений, то в межах сільської населеного пункту визначено...
Що лінія зіткнення 412 кілометрів на всій території, а що вона, наскільки вона відходить? Тобто в межах населених
пунктів? В межах населених пунктів. Наприклад, є Новотроїцький ЦПГТ. Це великий, і абсолютно весь він потрапляє в цей перелік. Так, ще є запитання. Наскільки я зрозумів, у нас комплексного рішення немає. Через висновки торгово-промислової палати ми можемо йти, або через рішення судів, але ж ми шукаємо комплексне рішення, яке б допомогло абсолютно всім. Або внести зміни до податкового кодексу в частині сільськогосподарських земель. Да. Да, я знаю, ми зустрічалися. Дякую. І ще одне запитання у нас було. Недостатня кількість працівників все ж таки Державної фіскальної служби на території КПВВ.
Це не уповноважено.
Це не до вас.
Відношення до податкової міліції немає.
Це ж не податкова міліція.
Представників Державної податкової служби на КПВВ немає. Є представники податкової міліції.
А у нас там підприємством так звані. А у нас представники Державної фіскальної служби присутні чи ні?
Ні, ми шукали. Вони всі 5 знаходяться на КПВВ.
Зрозуміло. Так, Міністерство юстиції України. Є у нас Мін'юст. Дуже, ми вже більше 2 годин. Максимально швидко, скажіть нам все ж таки, що відбувається з документами?
Да, доброго дня. Ігор Конєв, державний експерт Директорату справ людини, доступу до правосуддя за правової бізнесу.
Ще раз посаду.
Вимирайте, пожалуйста. Державний експерт Директорату справ людини, доступу до правосуддя та правової бізнесу. В принципі, два питання.
Посаду.
Державний експерт. Все, я все записав.
За результатами виїзного засідання у нас було 2 питання до відання Мін'юсту. Це зниклі безвісти, виконання закону про право статус осіб зниклих безвісти і адміністративна процедура реєстрації фактів народження і смерті. По зниклим безвісти робоча група, яка діє при Мін'юсті щодо внесення змін до закону і розблокування роботи, початку роботи, вона вже на фінальній стадії. У нас залишилось останнє засідання, на якому ми формально узгодимо текст законопроекту. Він вже є. Цього тижня провести не вдалося, оскільки проходить тиждень прав людини в Верховній Раді, тобто більшість членів робочої групи перебуває на цих заходах. Тому ми плануємо в понеділок провести це засідання І основний момент зі зниклими безвісти – це те, що реєстр осіб зниклих безвісти за особливими обставинами, він продається до профільного міністерства у справах питань внутрішньо переміщених осіб та тимчасово окупованих територій. Щодо адміністративної процедури реєстрації, то наприкінці жовтня була ухвалена відповідна постанова про уточнення процедури встановлення факту народження дитини поза закладом, поза медичним закладом. Та діюча редакція, яка була з 17-го року, вона вже тоді передбачала створення цих комісій, про які ми розказували. Тобто зараз пропонується цією постановою створення спеціальних комісій, які будуть приймати документи з окупованої території, розглядати їх і надавати висновок, на підставі якого буде проводитися державна реєстрація. Проте сама база такої системи, вона була закладена ще в 17-му році, коли в цю постанову номер 9 внесли можливість створення комісії про встановлення факту народження тільки дітей. Зараз та постанова, яка була прийнята в кінці жовтня з подання Мін'юсту, вона передбачає і факти смерті, і наразі тривають регламентні процедури щодо проведення до підписання цієї постанови.
Зрозуміло. Колеги, є запитання до Мін'юста? Запитань вже немає. Все, дуже вам дякуємо. Колеги, зараз ми ще запрошували Вищу раду правосуддя. А, ви вже у нас є, да? Супер. Ми звертались до вас з тим, щоб на території станиці Луганського суду відновили роботу. Жодного судді.
Можу доповісти?
Да.
Мене звати Пушкар Сергій Іванович, я керівник секретаріату Вищої ради правосуддя. Питання відновлення правосуддя в Станично-Луганському районі дійсно це проблема, яка має кілька пластів. Перший пласт – доступ людей до правосуддя в цьому районі взагалі. Відповідно до розпорядження Вищого касаційного суду з розгляду цивільних та кримінальних справ 2014 року, розгляд всіх процесів судових в цьому сенсі було доручено Новопсковському районному суду Луганської області. Це через один район, я навмисно дивився по карті. А з 2018 року цим же органом, цим вищим спеціалізованим судом, була визначена підсудність до Біловодського районного суду Луганської області. Іншими словами, мешканці Станично-Луганського районного суду мають процесуальну можливість звертатися до Біловодського районного суду. Це суміжний район.
Дякую, Максим Миколаївич.
Можна зразу, щоб ви розуміли, ви були у Луганській області колись?
Я був у Луганську і приїздив у Луганську область.
Для розуміння, від станиці Луганської до Новопскову 4 години. До Біловодська 3 години, 2,5-3 години. Так, я розумію.
Ще маленьких варіантів немає, і якщо потрібен детальний аналіз, шановні колеги, я хотів...
Ще обов'язково, що не тільки мешканці станиці Луганської повинні обращатися до суду у Новопскові, але і жителі, які проживають на окупованій території. Тому прибавте к 4 годинам ще 4 години з Луганську.
Можу продовжити? Відповідаючи на ремарки шановних народних депутатів, хочу пояснити. Якщо потрібний фаховий аналіз з ефективності доступу всіх без винятку громадян України в цьому регіоні до правосуддя, потрібно запрошувати з вашого дозволу представників Державної судової адміністрації, яка в силу закону відповідає за опрацювання цих питань. Я не готовий зараз доповісти саме в такому фаховому сенсі, але... Ті питання, які вивчила Вища рада правосуддя з огляду на звернення комітету, з вашого дозволу, я просто продовжу, що зроблено судовою гілкою влади в цьому напрямку. Отже, відновлення Відновлення самої будівлі, яка була зруйнована в результаті бойових дій, відбувалося саме якраз Державною судовою адміністрацією протягом 2018-2019 року. Очевидно, що є бюджетне планування, бюджетні запити. І станом на 27 листопада, за інформацією голови Державної судової інформації, судової адміністрації, реконструкція завершена в повному обсязі. Зокрема, облаштовано 3 зали судових засідань, приймальник для транспорту, конвою та конвойний блок, кабінети для суддів, 2 нарадчі кімнати, кімната для підготовки адвокатів і прокурорів, приміщення канцелярії, автономна котельня. Тобто, іншими словами, технічно суд готовий відновити
роботу. Що нам потрібно зробити, щоб там з'явились судді?
Запустити Вищу кваліфікаційну комісію суддів, забігаючи наперед. Якщо я, з вашого дозволу, ще 30 секунд до своєї логіки виступу буду дотримуватися, ви зрозумієте відповідь. Залишаються кадри. Проведений конкурс на посаду керівника апарату, він є, і визначений штатний розпис суду, в якому Державна судова адміністрація, знову ж таки, в якому має бути голова і 5 суддів. І тепер 2 шляхи судової влади для того, щоб наповнити суддями. Це пряме призначення на посаду або переведення з іншого суду, якщо є така можливість. Обидві опції реалізуються через діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів. 7 листопада набрали чинності зміни до закону про судоустрій статус суддів, припинено повноваження чинної на той час Вищої кваліфкомісії, доручено Вищій раді правосуддя сформувати Вищу кваліфікаційну комісію протягом 90 днів з моменту набрання чинності цим законом. Відповідно, 7 лютого критична точка для формування Вищої кваліфкомісії в персональному складі. Вища рада правосуддя займається, завершує розробку нормативних актів для цього процесу. Відповідно до закону тривають процеси погодження членів комісії з етики і доброчесності для того, щоб сформувати абсолютно нову, в новому складі Вищу кваліфкомісію і запустити чи відновити процеси, які закон передбачає, завершити за своєю логікою, або почати нові конкурси, які потрібно почати з моменту формування Вищої кваліфкомісії. Доповідь закінчу.
Дякую.
Так. Ні, питання в мене є. Щодо відрядження. Це потрібно для цього, для відрядження судді кваліфкомісії?
Так. Потрібна Державна судова адміністрація, не чекаючи листів комітету, Вища рада правосуддя в листопаді звернулася, 8 по суті наступного дня, звернулася до Державної судової адміністрації з листом щодо відрядження, зокрема, до Станично-Луганського районного суду пропозиції ДСНС, яка повідомила, що після того, як Вища кваліфкомісія відновить свою роботу, у нас є лист Холоднюка про те, що надамо пропозиції по відрядженням, тому що ця процедура, звичайно, коротша в процесі розгляду призначення судді.
І практично, коли може запрацювати суд, після того, як буде закінчено, ті організаційні питання, які у вас
9 травня. Віктор Ильич, якщо з обережним оптимізмом і за сприяння всіх органів і власне відсутності умовних там судових заборон і так далі, даруйте мені застереження, ми з вами фахові юристи. Та, але я думаю, що це можна говорити про весну не раніше. Швидше.
Зрозуміло.
У нас кричуща ситуація взагалі в судовій владі з дефіцитом кадрів. Тому знайти суд, який безболісно міг би віддати суддів, дуже важко, реально.
Дякуємо. Прошу сідати. Колеги, якщо запитань немає, ми пройшлись по всіх запрошених. У нас ще ми запрошували представника Ощадбанку. Є у нас Ощадбанк? Є.
Доброго дня.
Доброго дня,
пані народні депутати. Мене звуть Дмитро Баштовий. Я заступник директора департаменту електронної комерції. На ваше запрошення, якщо можна, я доповім. Будуть запитання, запитайте.
А давайте, може, зразу запитання. У нас під час, знову ж таки, відвідування Станиці Луганській виникло запитання щодо встановлення додаткових місць, де б пенсіонери могли проходити цю систему ідентифікації і отримання коштів. Бо наскільки це можливо, якщо можливо, де саме і в який термін це можливо зробити. Якщо потрібна допомога, то від кого, в яких розмірах?
На поточний час Ощадбанк обслуговує жителі Луганської області завдяки 69 відділенням, 101 кіоску і 123 банкоматам. Безпосередньо в станиці Луганській працює два відділення та 9 банкоматів. Безпосередньо на КПВВ, станиця Луганська, в банку працює два банкомати та два відділення. Одне відкрите у формі малої архітектурної форми, а інше відкрите на базі автомобілю КРАС, пересувний. Для того, щоб покращити ті умови, які є на сьогодні, відповідно до вашого запиту, банком зроблено наступне. Перше, ми переміщуємо з Донецької області МАФ, і там буде ще одне відділення банку в формі малої архітектурної форми. Друге, ми збільшуємо кількість банкоматів до 5. Третє, ми опрацьовуємо питання збільшення кількості вікон і працівників, які є. На жаль, за нашим запитом до місцевої влади станиці Луганської, ми отримали відповідь, що якихось будівель або приміщень, які можливо переробити в банківське відділення, на сьогодні немає завдяки обстрілам, і вони просто зруйновані на поточний час.
У нас є пропозиція після засідання комітету, щоб ви з Максимом Миколаївичем обмінялись контактами. Ми під час перебування там прямо напроти будівля автовокзалу. І нам місцеві мешканці казали, що дивіться, гарна капітальна будівля, там можна відкрити відділення Ощадбанк. Тому через народного депутата, який представляє Луганську область, я думаю, що ви знайдете порозуміння з місцевими органами влади, тим більше, що цей автовокзал, він закритий. Я думаю, що там всі будуть задоволені, якщо там можна буде відкрити відділення стаціонарне Ощадбанк.
Задоволені, обмінялися контактами, я обрадую питання.
Колеги, є запитання? До Ощадбанку запитань немає.
Дякую.
Дякую. Так. Ви всі побачили, що рівень присутності від міністерств, ну, ви все бачили. Тим більше, що ми рішенням комітету звернулись до прем'єр-міністра, щоб саме на це засідання були присутні люди, які уповноважені відповісти на всі запитання, не тільки які ми підіймали під час виїзних засідань, а взагалі, які повинні підняти народні депутати, які профільно займаються проблематикою реінтеграції деокупації Луганської, Донецької області та Автономної Республіки Крим. У нас з усіх міністерств присутні лише одне міністерство на рівні заступника міністра, всі інші міністерства – це або радники, або начальник відділу, заступники департаментів. Експерт, да. Тому я хотів би від вас почути пропозиції, в першу чергу пропозиції щодо нашого рішення і направлення листа на прем'єр-міністра. Я особисто, як голова комітету, вважаю, що коли ми окремо зазначали саме профільне міністерство на рівні міністра або заступника, до речі, жодного разу профільний міністр до нас не прийшов, чи не прийшла, як правильно казати, по... Да. Фактично не прийшла. Це перше. Наступне, з всіх інших міністерств я б хотів би ще зазначити Міністерство регіонального розвитку, як воно правильно зараз називається, Міністерство розвитку громад та територій України. Ну, це єдине міністерство, яке взагалі проігнорувало наше засідання і не прислало свого представника. Як представники парламенту, які формують Кабінет міністрів і контролюють Кабінет міністрів, я вважаю, що ця ситуація абсолютно неправильно. Пропоную, щоб в нашому рішенні, по-перше, ми це зазначили і звернулись до спікера Верховної Ради України, щоб він підняв сам особисто це питання під час засідання в п'ятницю, коли буде у нас присутній Кабмін. По-друге, ми своїм рішенням звернемось до прем'єр-міністра з тим, щоб він, як відповідальна особа за присутність в тому числі своїх підлеглих міністрів на засідань Кабінету міністрів, на наступне засідання делегував або дав своє розпорядження, щоб був присутній особисто наш профільний міністр. Ми вже не погодимося на заступників. Ми хочемо врешті-решт, щоб на профільний комітет прийшов профільний міністр. І ми могли спокійно і фахово поспілкуватись. І на наступне засідання я пропоную запросити особисто прем'єр-міністра. Якщо не приходять міністри, то, можливо, прем'єр-міністр прийде. Побачимо, яка буде реакція. В залежності від цієї реакції ми будемо для себе приймати рішення, чи підтримувати ініціативи, чи не підтримувати ініціативи Кабінету міністрів. Які будуть пропозиції ще, колеги, думки? Да, Вітро Володимирович.
Повністю підтримати пропозицію голови комітету, тому що ми повинні реагувати на подібні дії. І дійсно, і відповідь повинна бути від прем'єр-міністра, і мені здається, абсолютно слушно передати це голові Верховної Ради, щоб в найближчу п'ятницю була реакція на це. Тому що визначає, що на сьогоднішній день Верховна Рада, яка формує Кабінет міністрів, і згідно з Конституцією Кабмін є підконтрольний, підзвітний Верховній Раді України, отак він звітує і бере участь в тих питаннях, які є відповідності до Конституції нашими питаннями і їх питанням. Ну, і я думаю, треба не забути, пане голову, висловити слова вдячності тим, хто прийшов, тому що ті, хто прийшли, вони в цьому не видні. Але вони проінформували нас в тій мірі, в якій вони були готові відповідати на наші запитання. Дякую.
Дякую. Колеги, ще пропозиції?
Ну, коли надалі так буде траплятися, пропоную там дисциплінарне порушення відкривати чи писати, щоб якось реагували вони дуже серйозніше.
У нас повноважень дисциплінарних немає, але повноваження щодо підняття питання про відставку або конкретного міністра, або Кабінету міністрів, ми можемо це питання приймати. Тому ми розпишемо всіх, кого ми запрошували, і хто був присутній в якій кваліфікації, які пояснення ми почули. Все це зафіксуємо і нашим рішенням приймемо, звертаючись до представників міністерств і державних органів. Передайте, будь ласка, своїм керівникам, що комітет висловив свою позицію таку, що на засідання комітету потрібно приходити саме першим керівникам, або якщо в них не виходить, як мінімум заступникам міністрів. Першим заступникам, якщо не сформована ще штат там повний, хай просто заступники приходять. Можу привести в приклад уповноважену з прав людини, жодного засідання не пропустила. Я абсолютно впевнений, що у цієї людини точно не менше роботи, ніж у міністрів. Але знаходить час приходити і вкотре. Ми тут не обговорюємо свої особисті проблеми. Ми обговоримо проблеми людей, які голосували за всіх нас, в тому числі і за формування Кабінету міністрів. Тому таке відношення до народних депутатів абсолютно неприпустимо, і ми чекаємо реакцію від ваших керівників. Дякую. Колеги, Різне. Я хотів би дуже швидко, щоб ми проголосували за... ще одне рішення за позаштатного консультанта нашого комітету Олену Ліньову. Це квота голови. Я пропоную цю людину і прошу підтримувати цю людину. Прошу проголосувати, хто за. Дякую одноголосно. Так само у нас присутній керівник, наш колега Касай Константин Іванович. Він керівник групи, які відвідували разом з офісом уповноваженої з прав людини місця несвободи. Єдине, що ми так затягнули час, да, я попросив би проінформувати членів комітету максимально стисло. Костянтин Іванович, будь ласка.
Я коротенько буду. Зараз тут і в нас і деякі фотографії будуть, так що зверніть, будь ласка, увагу. 28-29 листопада, а я поки розкажу. Народні депутати України, члени нашого комітету, а також це саме заступник голови комітету Горбенко Руслан, секретар комітету Умеров Рустем, Касай Костянтин, Кузнєцов Олексій, Тарасенко Тарас. Разом з представниками Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а саме представником Уповноваженого затримання прав людини в місцях несвободи та процесуальних прав Петльованим В'ячеславом і головними спеціалістами Батуринською Валерією і Сергієнко Іриною здійснили робочу поїздку до міста Полтава. Тобто, я що хочу сказати, ми перевірили об'єкти у переліку повноважень нашого комітету є контроль за додержанням прав, свобод людини і громадянина. Тому народні депутати разом з представниками Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини відвідали заклади виконання покарань Міністерства юстиції України, ізолятор тимчасового тримання Міністерства внутрішніх справ України та установи Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я України. Об'єктами перевірки були Полтавська виправна колонія номер 64, це промвузол Затурина, де було проведено перевірку дотримання адміністрації колонії вимог законодавства по утриманню осіб, які засуджені вперше за скоєння тяжких злочинів. Було оглянуто житлову, виробничу та господарську зону, в яких відбувається ресоціалізація засуджених. Враження цілком позитивні, я скажу. Адміністрація колонії вчасно реагує на зауваження та виправляє недоліки, які були виявлені під час попередньої перевірки представниками Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Перевірили Полтавське СІЗО номер 23. Це не воно. В якому нині, будь ласка, це Полтавське СІЗО номер 23, в якому нині перебуває 16 осіб, засуджених до довічного ув'язнення, згодом сюди планують перевести ще 71 особу із закладів позбавлення волі, що знаходяться в інших українських містах. Наразі в установі, залиште цю картинку, наразі в установі перебуває понад 500 ув'язнених, з них 40 жінок. В цьому приміщенні перебувають неповнолітні та відбувають покарання жінки з малолітніми дітьми. В одному з корпусів, якоби, установи зараз проводиться ремонт камер. Що сказати, колеги мої погодяться, враження негативні, навіть страшні, це взагалі не знаю, середньовіччя, таке відчуття, що ми провалилися в часі. В таких умовах утримувати людей в 21 столітті, мабуть, це зовсім неприпустимо. Заклад переповнений, не приспособлений до такої кількості засуджених, в якому одночасно утримуються різні категорії засуджених. Неповнолітні, жінки з малолітніми дітьми та особи, які відбувають довічний термін ув'язнення. Також, будь ласка, СІЗО номер 23 є порушення з приводу ремонтних робіт одного з корпусів. Це якраз той корпус, де проводився ремонт. Зі слів в адміністрації, на це витрачено 8 мільйонів гривень. Ремонтні роботи не завершені, гроші витрачені. Приміщення непридатне для використання. А ще покажіть, там ще є декілька фотографій.
Фотографій дуже мало, тому що заборонено було фотографувати.
Так.
Всі телефони були ізяті.
Сказати можна одне, що допоки... Допоки в таких закладах виконання покарань Міністерства юстиції України, як СІЗО номер 23, а я впевнений, що воно не одне таке СІЗО,
будуть утримуватись засуджені, затримані без надання належного медичного лікування, обстеження, то держава Україна за рішенням Європейського суду з прав людини буде виплачувати компенсацію. Про це потрібно відверто і чесно говорити. Відвідали також Горбанівський геріатричний пансіонат для ветеринарів війни та праці. Полтавський, що то? Він так називається. Та Полтавську обласну клінічну психіатричну лікарню імені Мальцева. Предметом уваги були умови, за яких знаходяться пацієнти. Сказати можна одне, що ми запропонували керівництву Полтавської облдержадміністрації про створення належних умов в установах, якими опікується обласна вертикаль влади, для воїнів АТО. Тому що вони фактично, це єдине місце, іменно лікарня імені Мальцева, де воїни АТО проходять реабілітацію. Тобто є проблема, велика проблема, але це ми обговорили з губернатором, ми йому надали деякі пропозиції, він погодився. І буде працювати в цьому напрямку. Також перевіряли ізолятор тимчасового утримання номер 1. В принципі, сказати, що звичайна проблема є, деякі, це він, це ізолятор. Ну, але в робочому порядку вони якби виконують всі зауваження, які надаються. Підсумки робочої поїздки підвели разом з головою Полтавської облдержадміністрації Синьогубовим Олегом Васильовичем, обговорили основні проблеми питання та намітили шляхи вирішення. За результатами поїздки будуть направлені депутатські звернення до міністерства та відомств. Це ще стосується і тих 8 мільйонів гривень віртуальних. І хочу від усіх депутатів висловити подяку омбудсману Людмилі Денісовій, також її команді, та сподіваюся на те, що такі поїздки стануть в цьому скликанні традицією нашого комітету. Дякую вам.
Дякую, Константин. За запрошення, дуже була цікава поїздка. Щодо проблематики ветеранів воїнів ООС та АТО, друзі, дуже велика проблематика стоїть, ми будемо мати афганський синдром. І, на жаль, ми не маємо центрів, в достатньому кількості центрів реабілітації цих ветеранів воїнів АТО чи ООС. І тому проблематика у Полтаві та, що не всі воїни і ветерани АТО, ООС, хочуть проходити реабілітацію у психіатричній обласній лікарні. Тобто сама назва психіатрична, то є вже якась травма, яка не дуже сприяє цими нашими воїнами та героями. Тому питання з губернаторами Полтавської області поставлено, ми думаємо, що не буде вирішено, але ця проблематика всієї країни.
Хотів ще додати, от географічно, це по СІЗО 23, воно знаходиться, щоб ви мали уяву, воно знаходиться практично в центрі Полтави, міста Полтава. Займає територію 1,1 гектара. Тобто кількість людей, осіб, які утримуються, це там 600 чоловік і 240 чоловік персоналу, які кожен день ходять по вулиці. Ви розумієте, да, про що я? Тобто на той момент, коли ми були комісією там, ми зайшли в санчасть, і там якраз була людина з відкритою формою туберкульозу. Це реально, повірте мені, це для Полтави це страхіття. Тобто тут взагалі треба питання вирішувати в тому, що зовсім її переносити цю структуру із центра міста. Так що це реально дуже велика проблема, як ми назвали, це бомба, мабуть, вона вже діє, ця бомба. І повірте, це проблема. Дякую.
ще дві інформації до відома. З лютого 2020 року у нас вже система, працює система електронного документу обігу та система електронний законопроект. Нас управління комп'ютеризованих систем апарату Верховної Ради пропонує пройти навчання. Всі бажаючих прошу зголоситись. Через секретаріат подамо бажаючих. Колеги, ми з лютого 2020 року не зможемо фізично підписувати документи, а потрібно буде це робити електронним підписом. Щоб пройти навчання, якщо потрібно, через апарат Верховної Ради, для бажаючих, будь ласка, скажіть. Наступне. До нас офіційно звернувся голова Верховної Ради про надання пропозицій щодо питань, які потребують законодавчого врегулювання у 2020 році. Кожен народний депутат може подати свої пропозиції на наступний рік, на 2020. На даний час у нас єдиний народний депутат Умеров подав свої пропозиції. Чекаю від всіх інших до кінця цього тижня. Дедлайн. Наступне. У нас є звернення першого заступника міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб про погодження проекту постанови уряду про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 12.2018 року 1059. Цей лист і проект постанови є у вас в матеріалах. Йдеться про заміну в тексті постанови Міністерства тимчасово окупованих територій та Мін'юст, а також про затвердження складу міжвідомчої комісії з питань узагальнення правової позиції держави щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України. Від нашого комітету пропонується один член до цієї комісії за згоду. Хто буде бажаючим? У нас є пропозиція Руслана Горбенка. Колеги, підтримуємо цю пропозицію? Домовились. Тоді від нашого комітету до складу цієї комісії делегується Руслан Горбенко. Колеги, у кого ще будуть пропозиції? Будь ласка, Людмила.
Я трошки хочу подякувати вам і хочу привітати з тим, що інституція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини отримала найвищий статус А. Це найвищий статус відповідності всім паризьким принципам. Ми подали таку заявку в травні 2019 року до ГНГРІ, це глобальна мережа інституцій з прав людини. Цей підкомітет з акредитації і секретаріат Верховного комісара з прав людини Організації Об'єднаних Націй перевірив національне законодавство щодо відповідності паризьким принципам, всю діяльність уповноваженого. І таке рішення 28 листопада саме було прийнято, що наша інституція є законна, є надійна, релевантна і ефективна. І вона ще діє на національному рівні і так і на регіональному рівні також. Я думаю, що це в тому числі оцінка і нашої державі, як держава, яка рухається демократичним шляхом. Ми проходили ці випробування, це перевірку Прозору, я співбесіду разом з фінами, з угорцями, з аргентинцями Російської Федерації, і тільки фінам, Фінляндії, Україні такий статус був наданий, а всім іншим відкладено Україні і Фінляндії, так був наданий, а Аргентині, Угорщині, Російської Федерації відкладено на ще на один рік. Так що я вас всіх вітаю.
Дякую. Дякую, колеги. Якщо не
є
запитань, є.
У нас, дивіться, на наш комітет надійшов лист від комітету з питань цифрової трансформації. В зв'язку з тим, що 13-11 на засіданні комітету була створена робоча група з приводу захисту персональних даних, а вони також працюють вже над цією темою. Вони пропонують створити спільну робочу групу на базі двох комітетів. Також аналогічна робоча група створена у уповноваженні з прав людини, тому я прошу, щоб вона приєдналася до нас, оскільки є вже декілька напрацьованих законопроєктів, і враховуючи зазначене, потрібно їх об'єднати, щоб не плодити різні законопроекти і потім їх узгоджувати кожен раз окремо.
Шановні колеги, я безумовно підтримую будь-яке об'єднання і будь-яку спільну позицію, але наша робоча група створена практично з цих представників міністерств. І ми це питання обговорювали з Кабінетом міністрів України, і перш за все вони запропонували, щоб на базі Офісу Уповноваженого така робоча група була створена, тому що саме Уповноважений на сьогоднішній день, так сталося, проводив моніторинг дотримання прав захисту персональних даних. І тому у нас є вже напрацьований законопроект, який ми ще напрацювали завдяки підтримці Ради Європи. І у нас був цілий проєкт. І в нас є вже міжнародний досвід, який практично викладений в цій проєкції. Тому прошу, будь ласка, приєднатися до нас, а ми будь-яку експертизу всіх напрацьованих законопроєктів, які стосуються цього напряму, дамо. Дякую вам.
Законодавча ініціатива все рівно.
Дуже, да. Ну, якраз питання виходячи з того, що все рівно ми, як Верховна Рада і комітети, будемо досліджувати і давати оцінку всім законопроектам, то бажано все-таки, щоб робота робочої групи здійснювалася саме на базі двох комітетів. То так, звичайно.
Зустрінемося в робочому порядку, об'єднаємо зусилля, тому що потрібно, там вже було рішення міністрів про визначення заступників міністрів, які у нас зараз є, і вже робоча група працює.
Ну, дивіться, там, наскільки я поінформована, у них теж готове тіло законопроекту, вони проводили ряд консультацій, да, близько 40 круглих столів, тому давайте якось цей процес скоординуємо, щоб дійсно ми вийшли на один законопроект. Та не робили одразу ж два.
Безумовно, давайте зустрінемося, проговоримо, у кого ще є, і на базі якого тоді законопроекту ми далі робимо це.
Отже, колеги, є пропозиція. Ну, по-перше, принаймні в парламенті створено на базі трьох комітетів подібна група, і потрібно її об'єднати. При тому, що захист персональних даних напряму стосується діяльності нашого комітету. Тому, безумовно, потрібно робити це на базі нашого комітету. Це перше. Я думаю, що... Да, на базі нашого комітету, я думаю, що і Офіс Уповноваженого теж до нас приєднається. Все, тоді я пропоную це в Різному, ми не приймаємо рішення, але офіційно я звернусь до голови комітету цифрової трансформації з тим, щоб подібну робочу групу доєднати до нашої і створити на базі нашого комітету, щоб ми просто не плодили робочі групи, які займаються одним тим самим. Тим більше, що їх комітет не має жодного відношення до предмету відання цієї робочої групи. Погоджуємося? Домовились. Колеги, якщо більше немає пропозицій, оголошую засідання комітету закритим. Дякую всім.